Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρναγε ένα σκυβροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκάλια και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν ερχόταν η βραδιά στενό σοκάκι, ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Σαμ Τσέκουα γεννήθηκε στην Νιγηρία της Αφρικής, όπου πέρασε και τα παιδικά του χρόνια. Μικρός μαθητής ακόμα εκεί, διάβασε σε αγγλική μετάφραση την αρχαία τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, πράγμα που τον έκανε να αγαπήσει με τόσο πάθος την Ελλάδα, ώστε ενώ είχε αδέλφια στην Αμερική, αυτός προτίμησε να πάει στη Θεσσαλονίκη, να μάθει ελληνικά, να σπουδάσει οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να εργαστεί εκεί. Αργότερα ήρθε στην Αμερική και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου δημιούργησε ελληνικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο. Ο Σαμ Τσέκουα όχι μόνο είναι πολύ γνωστός στην Ομογένεια, αλλά και πολύ αγαπητός για το πάθος του για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και κάθε τι το ελληνικό. Το ίδιο το ελληνικό κράτος τον τίμησε πριν χρόνια με τον τίτλο του «Πρεσβευτή του Ελληνισμού». Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ο φλογερός αυτός Νιγηριανός μιλά για την Ελλάδα και εκφράζει τη λύπη του όταν βλέπει γονείς ή παράγοντες να διαφορούν για την ελληνική γλώσσα. Αυτό του το πάθος για κάθε τι το ελληνικό περιγράφεται σε ένα βιβλίο αναφερόμενο στη ζωή και στις σκέψεις του με τον πολύ συγκινητικό και εύγλωτο τίτλο «Το θαύμα να νιώθεις Έλληνας». Τον Σαμ Τσέκουα έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι για μένα η Ελλάδα είναι η χώρα του φως. Πολλές φορές με τους φίλους μου, όταν αστειευόμαστε, τους λέω, όποιος δεν το πιστεύει να του ψοφήσει γάτα του. Φυσικά αυτό το λέμε σαν αστείο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που με δημιούργησε, είναι η χώρα που μου έδωσε τη σκέψη αυτή που έχω σήμερα, είναι η χώρα που μου έδωσε την παιδεία την οποία με ακολούθησε στη πορεία της ζωής μου. Είναι η χώρα την οποία η καρδιά μου χτυπάει 24 ώρες. Είναι η χώρα που πάντα πονώ για αυτά που περνάει. Είναι η χώρα που θα ήθελα να συναντήσει τις καλύτερες τις μέρες στο μέλλον. Όταν μιλάω για την Ελλάδα, τα αισθήματα ξεχύνονται ποταμός μέσα μου και εμποδίζουν τα λόγια. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω. Το πόσο δυνατό που με συνεπέρει και με απογειώνει, το τόσο σταθερό που έγινε ο άξονας της ζωής μου, το πόσο υπέροχο που με κάνει να αισθάνομαι άνθρωπος. Η Ελλάδα για μένα, φίλε μου, είναι η χώρα την οποία πρέπει όλοι να επισκεφτούνται, όλοι να ερωτευτούν και όλοι να αγαπήσουν.
Τα λόγια σας δεν είναι μόνο, δεν έχουν μόνο συγκίνηση, κύριε Τσέκο, αλλά έχουν και ποίηση από ό,τι βλέπω, που σημαίνει ότι πραγματικά έχετε μεγάλο πάθος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τη γενέτειρά μας. Έχετε μεγάλο πάθος. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να το πληροφορηθούν και οι ακροατές μας ότι εσείς κατάγεστε από την Ιγυρία, έχετε παντρευτεί Αμερικανίδα, έχετε τρεις κόρες.
Δύο κόρες και έναν πανέμορφο γιο.
Και έχετε ελληνικά ονόματα.
Βεβαίως.
Να μας πείτε τα ονόματα, να μας πείτε τα ονόματα.
Η μεγάλη μου η κόρη είναι η Ζωή, την οποία τη λέω, τη φωνάζω Ζωήτα. Η μεσαία την φωνάζω Αναστασία. Και ο μικρός είναι ο Μέγα Σαμουήλ, ο Ελέγουα, ο οποίος είναι ένα παιδί που όταν τον βλέπω μου θυμίζει τους αρχαίους Έλληνες αγωνιστές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένα παιδί που βγήκε τέλειο όπως ο Θεός θα το ήθελε. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά αυτό πάλι θα στο φέρω πίσω στην Ελλάδα. Είναι η χώρα που μου έδωσε την σκέψη και το μυαλό να ακολουθώ πάντοτε το σωστό δρόμο.
Μπράβο.
Και γι' αυτό όλα τα πράγματα έρχονται έτσι όπως ήταν σήμερα.
Ωραία. Γεννηθήκατε στην Ιγυρία. Πώς τώρα από την Ιγυρία ασχοληθήκατε με την Ελλάδα, μάθατε την ελληνική γλώσσα, πήγατε και σπουδάσατε στην Ελλάδα? Για να δούμε αυτό το ξεκίνημά σας και την πορεία σας. Μίλησε μας λοιπόν πώς κάνατε την πρώτη σας επαφή με κάτι το ελληνικό, με την Αντιγόνη, από την οποία ξέρουμε ότι από εκεί ξεκίνησε η αγάπη σας για την Ελλάδα, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Στο σχολείο που πήγαινα στην Ιγυρία μικρός διαβάζαμε μόνο βρετανικά νοβέλες και βρετανική ιστορία. Φυσικά όσοι ξέρουν για την ιστορία της Νιγηρίας θα ξέρουν ότι είναι μια βρετανική αποικία. Και έτσι η λογοτεχνία και βιβλία που διαβάζονται εκεί ήταν πάντοτε από την Αγγλία. Αλλά είχα τη τύχη, τη μεγάλη τύχη να συναντήσω έναν καθηγητή ο οποίος καυτός μας έλεγε ότι όλα αυτά που διαβάζουμε από την Αγγλία είναι παραποιημένα ελληνικές λογοτεχνίες, ιστορία και πολιτισμό. Και έτσι τυχαίως στη βιβλιοθήκη του είδα το βιβλίο «Η Αντιγόνη του Σοφοκλή». Έτσι τυχαίως.
Αρχαία τραγωδία.
Ναι. Και ενώ είχα διαβάσει και το Macbeth, είχα διαβάσει και όλα τα βιβλία του Σέξπιρ, δεν είχα διαβάσει τίποτα που με συγκίνησε τόσο όσο η Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Τι ηλικίες πρέπει να είσαι τότε?
Ήμουν τότε περίπου 12 ή 13 ετών.
13 χρονών που διαβάσατε την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ναι. Στα αγγλικά.
Στην αγγλική μετάφραση. Ναι,
ναι, μετάφραση. Λοιπόν, και όταν είδα το πώς ο Κρύοντας είχε αντιμετωπίσει την αδερφή του και τελείωσε το βιβλίο, άρχισε εκεί να μου ανοίγει η όρεξη να ψάχνω και άλλα βιβλία που είναι κατευθείαν από την ελληνική λογοτεχνία και μυθολογία. Και φυσικά η αγάπη μου για τη φιλοσοφία άρχισε και από εκεί να δημιουργείται, διαβάζοντας για το Πλάτωνα, διαβάζοντας για τους μεγάλους Έλληνες φιλόσοφους. Ήθελα πλέον, όταν τελείωσα το high school, το Λύκειο, ήθελα πλέον όχι να πάω στη Νέα Υόρκη, στο City College που με είχαν δεκτεί για να σπουδάσω, αλλά να πάω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα να πάω στη Θεσσαλονίκη, ξέροντας ότι ο πατέρας μου πάντα έλεγε είχε αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Το άκουσα πάρα πολλές φορές στην εκκλησία όταν αναφέρονται για την πόλη.
Γιατί λοιπόν, υπήρχε κάποιο θεσμός, κάποια ιστορία, υπήρχε κάποιο προηγούμενο?
Υπήρχε και μια μικρή ιστορία με την Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, εισάγει μερικά πράγματα από την Ελλάδα και είχε έναν φίλο, Όχι φίλο, ήταν έμπορος που τα αγόραζε από εκείνα αυτό.
Επομένως, υπήρχε αυτό το προηγούμενο, η εμπορική σχέση του πατέρα με τη Θεσσαλονίκη.
Υπήρχε. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος έλεγε στον πατέρα μου, όχι, να πάει το παιδί στην Αμερική να σπουδάσει, να μην έρθει εδώ. Θα υποφέρει γιατί θα μάθει τη γλώσσα.
Ναι.
Θα ταλαιπωρηθεί να μάθει τη γλώσσα. Δεν θα έχει κανένας. Και εντωμεταξύ η αδελφή μου, η συγγενής μου, ο αδελφός και η αδελφή μου, ζούσαν, σπουδάσαν εδώ στην Αμερική. Ήταν ήδη εδώ, οπότε θα είχα μια εύκολη, ας πούμε, υποδοχή.
Θα ήταν ευκολότερο για εσάς, ναι.
Πάρα πολύ ευκολότερο. Κάπου να μείνω, φίλους να έχω κλπ. Αλλά προτίμησα να ακολουθήσω τον δρόμο προς την Ελλάδα.
Και πήγατε λοιπόν για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο.
Πήγα στο Αριστοτέλειο.
Και σπουδές κάνατε.
Η Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι άνθρωποι τους, οι φοιτητές, οι δασκαλά, είναι μεγάλη ιστορία αυτή με τη δασκάλα κλπ. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μάθω τη γλώσσα για να μπορώ να ακολουθήσω το κλάδο που ήθελα, την οποία ήταν ιατρική, ήθελα να σπουδάσω.
Αρχικά ιατρική θέλατε.
Αρχικά ιατρική ήθελα να σπουδάσω. Λοιπόν, και έτσι γραφτήκαμε στη Φιλοσοφική Σχολή για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Το οποίο πώς την βρήκατε την ελληνική γλώσσα εκείνα τα χρόνια, εύκολη, δύσκολη?
Πέρα από την αγάπη που είχα για την Ελλάδα, για τη λογοτεχνία της κλπ. Αρχίζοντας το αλφαβητάριο ήταν το πιο χειρότερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί σε έναν περί 17,5 χρονών που δεν είχε πρόβλημα να αμφουσιωθεί ή να μάθει κάτι καινούριο, αλλά η γλώσσα και η διαφοροποίηση της γλώσσας από την αγγλική γλώσσα την οποία ήξερα ήδη ήταν κάτι τρομερό. Αλλά λέω μέσα μου, δεν μπορείς εύκολα να τα περνάς όλα. Πρέπει και κάποια πράγματα να είναι και λίγο δύσκολο. Και ευτυχώς που είχα αρχίσει και αποκτώ φίλους κλπ. Και το περιβάλλον ήταν πλέον ένα μέρος που άρχισα να αγαπώ. Και έτσι λέω, δύσκολη είναι, θα την περάσει. Και έτσι ήταν για 2 χρόνια να κάνουμε ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα. Αλλά την έκανα σε ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Τόσο αφουσιώθηκα για να μάθω τη γλώσσα αυτή. Λοιπόν, όταν πήρα το δίπλωμα από την λογοτεχνική σχολή και από την, με τη γλώσσα, όταν περάσαμε, είχα βάλει αίτηση για να μπω στη ιατρική. Τη χρονιά εκείνη είχε κλείσει, πήρανε μόνο 5 φοιτητές από την Αφρική, από όλη την Αφρική. Λοιπόν, και μου είπαν η μόνη θέση που υπήρχε ήταν στην οδοντιατρική. Και λέω, αντί να περιμένω την επόμενη χρόνια, ας πάω στην οδοντιατρική. Και έτσι τυχαίως έγινε οδοντίατρος.
Οδοντίατρος και ασχοληθήκατε με το επάγγελμα αυτό 12 περίπου χρόνια.
Ασχολήθηκα περίπου 2 χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθα εδώ και ασχολήθηκα 8,5 χρόνια. Μετά άρχισα να κάνω... να επιστρέφω πάλι στην αγάπη μου που είναι η λογοτεχνία και η γλώσσα.
Λογοτεχνία,
και αρχίσαμε, ναι, και τις εκδόσεις.
Ναι. Έρχεστε λοιπόν μετά στην Αμερική, εδώ είχατε συγγενείς, τα αδέλφια σας.
Ναι.
Στην Αμερική. Να πάμε τώρα στο ελληνικό βιβλιοπωλείο. Το 1990 δημιουργείται το βιβλιοπωλείο.
Δημιουργείται το Seaborn Books στην Αστόρια.
Μπράβο, στην Αστόρια, στην ελληνική γειτονιά.
Τότε, από
όταν, όταν δεν υπήρχε, να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι ναι, όταν δεν υπήρχε κανένα ελληνικό βιβλιοπωλείο, ακόμα και σήμερα,
λοιπόν,
ο οποίος μετασχηματίστηκε μάλιστα σε εκδοτικό οίκο κιόλα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχα κάνει μια υπόσχεση τότε ότι όπου και να ζω στη γη θα υπάρχει ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο, όπου οι άνθρωποι, τα παιδιά θα μπορούσαν να αποκτήσουν πιο εύκολα τη γνώση εκείνη την οποία ταλαιπωρέθηκα να αποκτήσω από την Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν η αφορμή να κάνω το βιβλιοπωλείο. Και συγχρόνως κάναμε και τις εκδόσεις, γιατί με τις εκδόσεις οικονομικά θα μπορούσαμε να στατούμε. Αλλά οι εκδόσεις δεν ήταν μόνο ελληνικά βιβλία, ήταν και αφροαμερικανικά βιβλία, που εκείνη την εποχή οι Αφροαμερικανοί δυσκολευόνταν να βρουν εκδότες να βοηθήσουν στα έργα τους. Και αυτή ο συνδυασμός με ανέβασε σε επίπεδο που μέχρι και σήμερα όλοι οι Αφροαμερικανοί συγγραφείς που έχουμε, όλοι θεωρούν ότι το σύμπαν είναι ελληνικό, άρα είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο εκδοτικό οίκο που υπάρχει. Δηλαδή ανακαλύπτω ότι αυτή η αγάπη για την Ελλάδα δεν είναι μόνο εγώ που την έχω, την έχουν και όλοι αυτοί οι άλλοι συγγραφείς Αφροαμερικανοί που συναντούμε κάθε μέρα.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, επειδή ναι, προείπα ότι είναι το πρώτο ελληνικό βιβλιοπωλείο, το οποίο δημιούργησε ένας όχι φιλέλληνας, καθαρά Έλληνας δηλαδή πρέπει να πω, τόσο πολύ εκτιμήθηκε ακόμα και από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε το 2004 σας τιμήσανε και σας δώσανε τον τίτλο του πρεσβευτού του ελληνισμού.
Πρεσβευτή του ελληνισμού, μάλιστα, ήταν μια τελετή την οποία και είχα και τη τύχη να πάρω τη γυναίκα μου να πάμε στην Ελλάδα και αυτή ερωτεύτηκε την Ελλάδα επίσης από την πρώτη ταξίδι που κάναμε και από τότε έχουμε κάνει πάνω από τέσσερις φορές έχουμε πάει ξανά στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Αλλά δεν πηγαίνετε μόνο στην Ελλάδα, πηγαίνετε όταν σας δίνετε η ευκαιρία και στην Ιγυρία, έτσι δεν είναι?
Μα
και μαθαίνω μάλιστα, εδώ είναι το πολύ συγκινητικό, ότι με την ευκαιρία των ταξιδιών σας στην Νιγηρία φροντίζετε να έρθετε σε επαφή με ελληνικά σχολεία εκεί τα οποία υπάρχουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά στον χρόνο που πηγαίνετε και μένετε εκεί στην Νιγηρία να διδάσκετε και ελληνικά. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα για μένα είναι η βάση του πολιτισμού, είναι η βάση της λογοτεχνίας, είναι η βάση της παιδείας. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όποιο παιδί ακολουθάει να αποκτήσει τις ελληνικές γνώσεις βγαίνει καλύτερο επιστήμονας, βγαίνει καλύτερος άνθρωπος σε σκέψη, θέσεις με ανθρώπους κλπ. Και έτσι το θεώρησα καθήκον μου να επιστρέψω στην Νιγηρία, να κάνω και μια βιβλιοθήκη. Φυσικά τώρα την έχουμε σε ένα σχολείο μόνο, αλλά είχα σκοπό να το επεκτάνω λιγάκι σε άλλα σχολεία. Ο Θεός να μας δώσει χρόνο και υγεία και θα γίνει και αυτό. Και έτσι τα παιδιά αυτά τους δίνω την αγάπη εκείνη την οποία είχα όταν μεγάλωνα, αλλά επίσης τους δίνω τα υλικά την οποία δεν είχαν την εποχή που εγώ μεγάλωνα στην Νιγηρία. Και μπορούν σήμερα αυτά τα βιβλία, τα μεταφρασμένα, ας πούμε τα φιλοσοφικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, να τα βρίσκουν στην Νιγηρία. Και βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω και θα πάω το επόμενο μήνα που θα μείνω 10 μέρες επίσης, να τους δώσω λίγο όθηση, ανακαλύπτω ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει μερικά από τα παιδιά εκεί πέρα στο σχολείο.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, το ξέρουμε όλοι μας, έχετε πάθος, μεγάλο πάθος για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Το ερώτημά μου είναι, οι ομογενείς με τους οποίους ζούμε, και είμαστε και εμείς ομογενείς, οι ομογενείς έχουν στην πραγματικότητα αυτό το πάθος για την ελληνική γλώσσα, να την κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, ή είναι απογοητευτική η κατάσταση?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ανάμεικτη η σκέψη μου σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάς ότι ο ελληνισμός της Αμερικής φύγαν από την Ελλάδα για δίθεν καλύτερη ζωή σε κάποια άλλη χώρα, στην Αμερική. Εγώ έφυγα από την Νιγηρία για καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε μια μικρή διαφορά σε αυτή την πορεία. Εγώ έφυγα από μια αφρικανική χώρα και διάλεξα την Ελλάδα για να δημιουργηθώ. Πέρα από το ότι οι συνθήκες εκείνη την εποχή δεν άφηνε τον Λονταπό να μείνει και να δημιουργηθεί. Γιατί εγώ πιστεύω θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα στην Ελλάδα παρά όσο προσφέρω στην Ελλάδα εδώ. Έστω και διατηρούμε ένα μέρος που μπορούν να βρίσκουν τα συγγράμματά τους. Αλλά ο ελληνισμός κάνει πάρα πολλά έργα που κρατάει την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Αλλά κατά την άποψη μου θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα στον χώρο της παιδείας.
Στους ομογενείς γονείς, τι θα θέλετε να τους πείτε για τη γλώσσα, για τα παιδιά τους, για τα ελληνικά σχολεία? Τι θα λέγατε στους Έλληνες, στους γονείς της ομογένειας εδώ?
Θα τους έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση σε ένα παιδί από το ελληνικό αλφαβητάριο. Από το α μέχρι το μέγα. Δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση. Όποιος αγαπάει, καταλαβαίνει, διαβάζει αυτή τη γλώσσα, την ελληνική μας, είναι σαν να έχει τελειώσει ολόκληρο ένα πανεπιστήμιο. Γιατί όποιο κλάδο να ακολουθήσεις, έτσι, θα συναντήσεις την Ελλάδα. Οπότε, σαν γλώσσα τουλάχιστον, να μην την αφήσουμε να πεθαίνει. Με ραγίζει η καρδιά όταν βλέπω Ελληνόπουλο εδώ. Ας πούμε, προχθές, όταν έκανα μια αλλαγή στο σπίτι και ήθελα έναν ελληνικό contractor, μου λέει Σαμ, θα αλλάξουμε το ρούφι. Του λέω, το ρούφι μου λες θα αλλάξουμε? πότε αλλάξει η λέξη και το κάνουμε το αμερικανοποιήσουμε? Τώρα που τους λέω θα ξαναμετακομίσω το βιβλιοπωλείο από το Elmont, από το Long Island στην Αστόρια, μου λέει πότε θα μου βάρεις, λοιπόν. Οπότε βρίσκομαι σε θέση πολλές φορές να του λέω, κοίταξε, άμα θα μιλήσεις μαζί μου θέλω να μιλήσεις καθαρά ελληνικά, δεν θέλω να μ' αλλοιώσεις τη γλώσσα που αγωνίζομαι να κρατήσω. Και ξέρεις, Σαύρο μου, ότι υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει, ό,τι δεν γιορτάζεται αποξενώνεται και πεθαίνει. Λοιπόν, βλέπω και εγώ τώρα, μετά από, εγώ ήρθα εδώ το 89, εντάξει, έφυγε από την Ελλάδα μας, δηλαδή ήρθε εδώ, αγωνίζομαι και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι αν δεν υπήρχε η εφημερίδα σας ο Κυρικάς, θα ήμουν πιο φτωχός στο μυαλό. Γιατί κάθε εβδομάδα που το κρατάω μέσα μου, δίνω εντολή στο νου μου, διάβασε και μελέτησε και βλέπεις τι γράφουνε, για να μαθαίνεις περισσότερα, για να μην ξεχάσεις αυτά που ήδη ξέρεις.
Και έτσι έχουν μας συγκινεί και νομίζω ότι και τους ακροατές μας, οι οποίοι θα το προσέξαν αυτό το πράγμα, ότι χρησιμοποιήσατε επανειλημμένως τη λέξη, τη φράση «Η Ελλάδα μας». Η Ελλάδα
μα είναι η χώρα του κόσμου. Δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες. Πέρα από το ότι ο Παπανδρέου έλεγε Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ναι, το ξέρουμε αυτό ως μια γεωγραφική τοποθέτηση, τοπογραφία, ναι, αλλά ως ιδέα η Ελλάδα ανήκει στην ανθρωπότητα.
Μπράβο.
Και εγώ ανήκω σε εκείνο το κατηγορία.
Μπράβο.
Σαν ιδέα είναι η χώρα που πρέπει να ακολουθάει να δημιουργεί, ακολουθάει να προσφέρει στη λύση των προβλημάτων που βρίσκουμε όλοι απέναντι μας. Είναι η χώρα που για μένα είναι η χώρα που όταν υπάρχει, ας πούμε, διαφορά μεταξύ δύο κρατών, και μάλιστα πριν από 7 χρόνια προσπάθησα να κάνω μια τέτοια πράγμα κίνηση στο Λέσβος και μετά άρχισαν να έχονται οι μετανάστες και λοιπά και οι refugees. Είναι η χώρα που βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Yeah. Είναι η χώρα της σκέψης, η χώρα της μόρφωσης, η χώρα της αγάπης, η χώρα της, του ηλίου, η χώρα του, της θάλασσας, η χώρα της ανθρωπίας. Αυτή είναι η Ελλάδα, η δικιά μου Ελλάδα.
Εγώ θα έλεγα αυτή τη λαχτάρα και τη φωτιά που έχετε εσείς για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, να την είχαν πάρα πολλοί Έλληνες, να την είχαν πολλοί ηγέτες μας, να την είχαν πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας. Θα ήταν η ομογένεια διαφορετική και η Ελλάδα μας διαφορετική. Τέλος πάντων, να κλείσουμε τώρα τη σημερινή συζήτηση αυτή λέγοντας πώς λειτουργεί σήμερα το βιβλιοπωλείο σας. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Το βιβλιοπωλείο, όπως είπα πριν, είναι το όνειρο μιας ζωής. Ότι σε κάθε κοινότητα που θα μείνω να υπάρχει ένα μέρος που ένα παιδί μπορεί να μπει και να δει διαφορετικά συγγράμματα από αυτά που του δίνουν στη χώρα που ζει. Το εκδοτικό οίκο είναι ανοιχτό για όσους θέλουν να εκδώσουν βιβλία τους ή το έχουν γραμμένο με το χέρι και μπορούμε να το δώσουμε σε μια δακτυλογραφήτρια να το δακτυλογραφήσει ή το έχουν ήδη γράψει στο κομπιούτερ. Εμείς είμαστε τοποθετημένοι ως εκδότες. Το βιβλιοπωλείο λειτουργεί ως μέρος που μπορεί κανείς να βρίσκει ελληνικά βιβλία.
Πώς μπορεί να πληροφορηθεί ο ακροατής μας, ο ομογενής εδώ στην περιοχή, οπουδήποτε βέβαια στην Αμερική, πώς μπορεί να πληροφορηθεί τι βιβλία έχετε και πώς μπορεί να τα αγοράσει, να τα παραγγείλει. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε φέρει από την Ελλάδα πάνω από 500 ελληνικά βιβλία, από λεξικά, μέχρι, όταν λέω 500 εννοώ σε κατηγορία, όχι συνολικά 500.
Κατηγορίες, λεξικά, 500 κατηγορίες, ναι.
Κατηγορίες, μέχρι παιδικά βιβλία, μέχρι ρομάντα, μέχρι αρλεκίνς, μέχρι μυθολογία, ιστορία κλπ.
Επομένως έχετε λογοτεχνία, έχετε παιδικά, έχετε λεξικά, έχετε ελληνική ιστορία. Συν μυθιστορήματα
κλπ.
Αλλά μυθιστορήματα έχετε και από συγγραφείς της Ελλάδος και από συγγραφείς της ομογένειας.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ έχουμε.
Πού θα βρουν όμως έναν πίνακα? Υπάρχει τρόπος να βρουν έναν πίνακα και να κάνουν μια επιλογή, να διαλέξουν κάποια βιβλία που τους ενδιαφέρουν?
Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μια μικρή προσπάθεια τώρα να τα βάλουμε όλα στο ίντερνετ, όπου σε μερικές μέρες θα μπορούν να το βρίσκουν, αλλά όσοι θέλουν επίσης, πολλά από αυτά τα βιβλία τα έχουμε ήδη βάλει στο Amazon, οπότε όταν πάνε στο Amazon και γράψουν Seaborn Book θα τα βρουν και επίσης εκεί. Αλλά επίσης το τηλέφωνο μας 347-445-2107 μπορούν από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα να καλέσουν και μάλιστα θα μιλήσουν κατευθείαν μαζί μου. Μπορούν να αγοράσουν και από το τηλέφωνο, να τους εξυπηρετήσουμε έτσι και να τους το ταχυδρομήσουμε ή να περάσουν από το βιβλιοπωλείο και να το πάρουν από εκεί.
Ωραία. Εδώ λοιπόν που είμαστε μακρύτερα από την Αστόρια, μπορούν ή να αναζητήσουν διάφορα βιβλία στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ.
Ναι. Ή με τηλεφωνήσουν... το email, άμα μας στείλουν email.
Ναι, ή email, να σας τηλεφωνήσουν κατευθείαν, θα μιλήσουν με εσάς, να τους δείξουν, να δείξουν το ενδιαφέρον τους, ότι ενδιαφέρονται για βιβλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μυθολογίες, μυθιστορήματα, παιδικά στην ελληνική γλώσσα. Να δώσουμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο, δώστε το πάλι.
Το τηλέφωνο, θα το πω πρώτα στα αγγλικά, είναι 347-445-2107, 347-445-2107 και ικετεύω τους ακροατές σας που έχουν παιδεία να διατηρούν πάντοτε μια μικρή βιβλιοθήκη όπου τα παιδιά μπορούν να βρίσκουν ελληνικά βιβλία. Εκτός από τα άλλα βιβλία που διαβάζουν από το σχολείο τους και λοιπά, στο κλάδο που ακολουθούν, ένα βιβλίο ελληνικό όταν το παιδί το βλέπει συνεχώς να υπάρχει, μια μέρα θα πάει να το ακουμπήσει, να το ανοίξει και ίσως και από εκεί θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφία της γλώσσας μας.
Κύριε Τσεκούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για τον ελληνισμό και για ό,τι συνεχίζετε να κάνετε επίσης για την ελληνική μας γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάββα μου, και για το θάρρος που πάντα με δίνεις.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Yeah.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, πρόνοια και προορισμός. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός προξενεί όλα τα έργα να εργαστούν μαζί για το καλό εις αυτούς που αγαπούν το Θεό, εις αυτούς που εκάλεσε σύμφωνα με το σκοπό Του. Επουράνια πρόνοια είναι η καθημερινή διαρκής κυριαρχικός νόμος του Θεού επάνω εις όλα τα πράγματα δια το κατόρθωμα του αιωνίου σκοπού της χάρης του προορισμού. Ο προορισμός είναι η κυριαρχία αιώνια, αμετάβλητη, αναλύωτος του σκοπού του Θεού, του παντοδύναμου. Έτσι διορίζει και παραγγείλει σύμφωνα του θελήματός Του και ευχαριστίας Του όλα να γίνουν έτσι που Εκείνος θέλει. Επουράνια πρόνοια λοιπόν είναι το κατόρθωμα του Θεού, κυριαρχίας και θελήματος. Πρόνοια είναι που ο Θεός πραγματοποιεί εις χρόνο εξουσιαστικά, πραγματικά και τέλεια ό,τι είχε σκοπό για την αιωνιότητα. Πρόνοια είναι Θεού εκτέλεσης του σκοπού Του. Τίποτα εις τον ουρανό δεν συμβαίνει με τύχη, ούτε με μαγεία ή ατύχημα ή με τυφλή μοίρα. Όλα που συμβαίνουν εις χρόνο ή το με σκοπό του Θεού, εις αιωνιότητα, και έρχονται και γίνονται ποινωμής της σοφίας Του, της λατρευτικής καλής πρόνοιας. Τίποτα δεν συμβαίνει που ο Θεός σκοπίμως αιώνια εις κυριαρχία προόριζε. Όλα που ο Θεός προορίζει εις την αιωνιότητα και πραγματοποιεί στην πρόνοια Του είναι για καλό δια τους εκλεκτούς Του και την δόξα Του ονόματός Του. Αυτό είναι καθαρόν και ανασβηβήτητα η διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Τίποτε εις του Θεού τον ουρανό δεν γίνεται χωρίς δικό Του διάταγμα. Πρόνοια είναι του Θεού διακυβέρνησης του ουρανού βέβαια. Όταν έχουμε βλέψει εις του Θεού την πρόνοια, βλέπουμε το χέρι Του και την καρδιά Του εις όλα που περνούμε στη ζωή μας. Ο παντοδύναμος Θεός, ο επουράνιος Πατέρας μας, πάντοτε εργάζεται κυβερνών των κόσμων. Αναγνωρίζουμε ότι του Θεού η πρόνοια είναι μυστήριον, η κρίση Του είναι μέγα βάθους, πάντοτε είναι πραγματοποιημένες. Του Θεού η πρόνοια είναι όπως το λεπτό που είναι μυστήριον. Ο Θεός μας έχει διορίσει πόσες τρίχες είναι στην κεφαλή μας, όλων μας. Ακόμα και το σπουργίτι που πέφτει στη γη δεν γίνεται τυχαία. Δια μια Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Σε ορισμένους πολιτικούς της Ελλάδος υπάρχει παντελής δυστυχώς άγνοια της ομογενειακής πραγματικότητας. Σε άλλους υπάρχει ελλιπής γνώση της και σε άλλους αδιαφορία. Υπάρχουν κατά καιρούς ενέργειες ή δηλώσεις που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Είναι ένα φαινόμενο και μία εμπειρία για εμάς τους ομογενείς που την αντιμετωπίζουμε για πολλά χρόνια. Φυσικά και δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχουν και εκείνοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και είναι έμπρακτοι συμπαραστάτες της ομογένειας. Αναφέρομαι όμως στους πρώτους που είναι και οι περισσότεροι κατά τη γνώμη μου. Γνωρίσαμε πολιτικούς που δεν είχαν και δεν έχουν καμία γνώση της ομογένειας. Και όμως όταν ήλθαν στην Αμερική προσπάθησαν να μας συμβουλέψουν πώς πρέπει να δραστηριοποιούμαστε. Γνωρίσαμε άλλους που οι εμπειρίες τους στα ομογενειακά ήταν σταματημένες μερικές δεκάδες χρόνια πίσω. Αλλά από τότε η ομογένεια άλλαξε πολύ και οι σημερινές δυνατότητες και αδυναμίες της δεν είναι ίδιες με εκείνες του παρελθόντος. Γνωρίσαμε και άλλους που ενώ στις επίσημες ανακοινώσεις γινόταν λόγος για αναμενόμενες συναντήσεις, συνεργασίες και συζητήσεις με την ομογένεια, αυτοί ή δεν εμφανίζονταν ή ύστερα από λίγα λεπτά ενός χαιρετισμού έσπευδαν να εξαφανιστούν για να πάνε για ψώνια σε καταστήματα ή για καμιά ελληνική ταβέρνα παρέα με κομματικούς φίλους. Ποιος δεν έχει ακούσει ότι οι περισσότεροι από τους πολιτικούς κάνουν πως ακούνε τα αιτήματα των ομογενών, παίρνουν υπομνήματα και επιστολές τους μαζί και είτε τα πετάνε στα καλάθια των σκουπιδιών στο αεροδρόμιο πριν φύγουν από την Αμερική, είτε στο αεροδρόμιο της Αθήνας μόλις φτάσουν στη γενέτειρα. Ακόμα και αν αυτά τα τελευταία είναι υπερβολικά, είναι πάντως ενδεικτικά του πώς έχουν ψυχολογήσει οι ομογενείς αρκετούς από τους πολιτικούς που μας έρχονται από την Ελλάδα κάθε τόσο και λιγάκι. Κατά τα άλλα, κάπου προσπαθούν να μας κοιμήσουν με διάφορους επένους που αρκετές φορές παρά είναι υπερβολικοί και εξωπραγματικοί. Σίγουρα, όλα έχουν τα όρια τους. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!